Parolas nome de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude kai André Gacon. Dedice alla 75a jubileo de Internazia Scienza Associo Esperantista, aperis passintiare jar libro titolita Kiu estas kiu en scienzo kai tecnico. Gia redaktoro estas svisa ingeniero vivanta en Occidenta Germanio, li nomigas Christian Darbellay.
La leginda antauparolo de la belga biologo Wim de Smet racontas pri la ideo mem de la libro, ni citu el gi.
Per la apero de tiu ci libro realigas ideo kiu jam de multaj jaroj germas, sed kiu antaŭe neniam atingis la efektivigion.
En la preskaŭ centjara ekzisto de la internacia lingvo Esperanto, en multaj sektoroj de la homa kulturo, demarŝoj jam estas faritaj, jen kaj jen kun iom da sukceso. Sed la aplikado de tiu lingvo en scienco kaj tekniko grave postrestis, kvankam ĝuste sur tiu kampo internacia facila lingvo estas ege bezonata, kaj kvankam jam de la jaro 1906 ekzistas asocioj, kiuj alstrebas tiun aplikon.
Certe, en la mondo ekzistas miloj da sciencistoj, kiuj jam en sia vivo lernis Esperanton. Certe ancau estas aliai decmiloi quiui sen granda peno capablus assimili la cefa in scioin pri tiu lingvo en mallonga tempo. Sed la nombro de la sciencistoi quiui vere scipovas la lingvon limigas nur al quelcae centoi, cae ec mal pli granda estas la nombro de tiui quiui activas en la Esperanto movado. Cae la nombro de tiui quiui clare conigas sin pri tio certe ne estas impona.
Kiam mi levis tiun ci problemon dum la jarkunveno de la Internacia Scienca Asocio Esperantista en 1964, daŭrigas Wim de Smet, naskiĝis la ideo el labori superrigardon pri la Esperanto-sciaj sciencistoj. En la sekvantaj jaroj konsistiĝis sliparo, kaj ĝi kreskis al kelkaj centoj da slipoj. Sed poste la tempo mankis por daŭrigi la laboron, kaj krome kelkaj cirkonstancoj ne estis favoraj. Montriĝis la neceso, ke iu alia transprenu tiun laboron, des pli ĉar intertempe pli kaj pli sentiĝis la bezono pri pli klara superrigardo de la sciencistoj, kies nombro cetere konstante kreskis.
Feliĉe en 1979 presentis sin la persono quiu transprenus la laboron, iuna svisa ingeniero laboranta en Germanio, Christian Darbellay. Li tui energie dedicis sin alla laboro, collectis novain informoin, el pascis al novai metodoi. Cai jen nun la resulto, libretto, quiu estas unua provo por informi pri aro el Esperanto sciai sciencistoi.
Wim de Smet concludas dirante: ni esperu che baldau segvos pliai eldonoi, ciam pli completai, cun pli da nomoi cae pli da informoi, cae ni crome esperu che la enhavo de tiu ci libro stimulos al pli generala contacto inter collegoi cae al pli signifa rolo de Esperanto en scienzo cae tecnico.
Cun li ni diras gratuloin alla vercanto. Bonan farton alla unua eldono.
Kiel sin presentas tiu ci unua eldono?
Unue ni diru che tiu libro, 275 pagia, alportas tre detalain sciigoin pri pli ol 200 sciencistoi cae technicistoi, informante pri iliai nomo, adresso, nascigiaro, facoi cae titoloi cae publicajoi. Foto concretigas tiun ci contacton cun homoi quiui ofte ludas rolon en la Esperanto vivo. Ni ne dubas che tia libro havas grandan utilezon. Gi certe faciligos la contactoin inter la faculoi, permessas al tiui quiui ilin frequentas aciri ideon pri ilia activezzo. Por la bibliotecistoi gi estos minneio da ofte ne facile troveblai biografiai cae bibliografiai informoi.
Indexoi faciligas la consultadon de la libro. Ili proponas lau facan cae lau landan listigoin. Segvas fine lau faca listigo de prescau 1500 sciencistoi por ciui la redactoroi de la libro ne povis ricevi informoin.
Tiu ci libro devas esti considerata kiel prov el dono de prototipo de kiu estas kiu en scienzo kaj tekniko, skribas averte la aŭtoro kompilanto Christian Darbelle, kiu tiel priskribas sian laboron. Ni citas lin.
Ni limigis al 200 personoj pro tempaj kaŭzoj. Se mi estus atendinta la respondon de ciu al skribito, verŝajne pasus ancoraŭ multa tempo antau la fin redactigio, sed certe segvos regulai eldonoi gis datigitai cae pli amplexigitai.
Christian Darbelle attentigas nin che la compilanto ne respondezas pri la entenita informoi, li nur redonas tiuin cion li ricevis de la concernai personoi.
Char temas pri prototipo quiu estas perfectigebla cae perfectigenda, li attendas criticoin cae consiloin.
Trafoliante la libron, ni constatas che la quar landoi quiu liveras la plei grandan nombron da esperantos ciai sciencistoi estas lauvice Britio, 23, Japanio cae Hungario, po 21, Germanio, 18, sequas Francio cae Pollando, cun po 16. Svislandon representas nur du sciencistoi, doctoro August Braun, metalfisicisto, quiu estas conata en la Esperanto movado kiel presidanto de Cultura Centro Esperantista, cae Tazio Carlevaro, quiu estas conata kiel psichiatro cae interlingvisto, cae en Esperantujo kiel presidanto de la Interlingvistica Archiveio, centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia.
En Svislando existas quelcae aliae sciencistoi cae technicistoi esperantosciai, cae versaine estas same en la plimulto de la landoi. Ni esperas che tiu ci unua el dono de quiu estas quiu en scienzo cae technico instigos ilin respondi alla demandaro quiun ili refoie ricevos, cae ni ancau esperas che la faculoi, quies nomoi aperis en la el dono 1901, attente completigos la informoin quiui ilin concernas al donante la liston de siai novai publicajoi. Tiel la libro farigios pli cae pli utila, cae novai eldonoi ne preposedindai por tiui quiui havas ciensan, redactoran au bibliotecistan activezon.
Sed novai eldonoi aperos nur se la unua bone vendigios. Tial ni curagigas ciuin iam interessigi pri tiu eldono 1901, char iam en sia nuna consisto gi alportas abundan ricolton da scioi.
Estus desirinde che en aliai facoi similai iarlibroi eldonigiu, cae che pri la mortintai esperanto activuloi oni ancau povu trovi fidindain informoin. Ciui compilos tiunci informiloin?
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ge signoroi Claude cae André Gacon parolis pri la libro Ciu estas ciu en scienzo cae technico, de Christian Darbelle. Gis reaudo!